إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن.
Što se tiče pitanja, odmah da kažem da večeras nema mnogo pitanja iz određenih razloga se tako desilo, da ne pojašnjavam, otprilike nekih 6 pitanja, ali mislim da će biti dovoljno da se sa odgovorima razvuče, što se kaže. Helem Neise, prvo pitanje koje je došlo, kaže se u pitanju da li se može klanjati na ikindiji prvo farz, odzikrit i onda da se klanja sunet, molim vas malo pojasnite, jedni mi kažu da može, a jedni da ne može. Odgovor na ovo pitanje se prije svega vraća na samo pitanje suneta ikindije namaza, odnosno što se tiče znači suneta ikindije namaza, ono što je prenešeno u hadisima, radi se o nepotvrđenim sunetima. Nadam se da je poznat termin potvrđeni sunet i nepotvrđeni. Znači potvrđeni sunet su oni koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem neprestano klanjao, znači nije ostavljao, a nepotvrđeni suneti su oni na koje je podstakao poslanik sallallahu alejhi ve sellem riječima da se klanjaju, a sam ih nije klanjao. Ili ako je klanjao je sa prekidima, nekad bi klanjao, nekad ne. Što se tiče znači suneta ikindije namaza, naravno radi se o sunetima prije ikindije namaza. Ono što je prenešeno od hadisa, poznati hadis je u stvari hadis koji se prenosio od Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Rahimallahu Imran salla qabla al-asri arba. Kaže: neka se smiluje Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku koji klanja prije ikindije 4 rekata. Ovaj hadis bilježe ga Abu Davud, Tirmizi i još ostali u manje poznatim zbirkama. Većina muhadisa je na tome da ovaj hadis slab, iako ga šejh Albani, rahimahullah, ocjenjuje vjerodostojni i prihvatljivi. U hadisu znači, ima slabosti, znači sam po sebi ovaj hadis je slab. Međutim, ima drugi rivajeta koji ga po nekim učenjacima, muhadisima, pojačavaju, dižu na stepen prihvatljivog hadisa kao što je to prihvatio šejh Albani, dok drugi muhadisi smatraju da su svi ti hadisi toliko slabi da jedni drugi ne mogu poduprijeti. Također, preneseno je u nekim rivajatima da se dva rekata. Da se klanja dva rekata. Također, u tim rivajatima ima slabosti. Znači, ukupno rečeno, što se tiče znači, nepotvrđenih sunita prije ikindije namaza, oko vjerodostojnosti tih hadisa ima govora. Naši mnogi ili većina učenjaka, ispravnije rečeno, su na tome da su svi hadisi slabi, s tim recimo da šejh Albani i Ibn Hadžer i njima slični učenjaci smatraju da sa mnoštvom rivajeta se može dignuti na stepen prihvatljivih hadisa. Pa uzimajući taj stav učenjaka muhadisa da se ipak mogu prihvatiti ti hadisi, dignuti na stepen dobrog hadisa, Znači ono što je prenačeno od nepotvrđenih sunneta prije ikindije, to su stvari 4 rekata, 2 po 2 naravno. Naravno ovdje ne govorimo o onom što je došlo u poznatom hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim u svojim sahihima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Bejne kulli evanejni salatun. Između svaka dva ezana je namaz. Odnosno dva ezana misli se na ezan i kamet, jel? Sa ovim riječima u stvari poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je da je mustehab klanjati dva rekata prije svakih pet farzova, dva rekata između ezana i kameta uopćeno. Znači to su također nepotvrđeni sunneti. Znači oni također ulaze u ovo klanjanje prije kindije. Znači svejedno čovjek klanjao, znači oslanjao se na ovaj hadis, bejne kule ezana ini salatun, između svaka dva ezana je namaz, ili oslanjao se na hadis koji govori o četiri rekata prije kindije za nepotvrđene sunnete. Znači možemo govoriti o dva ili četiri rekata prije nepotvrđenih sunneta prije kindije. A onda da se vratimo na ovo pitanje u kojem je došlo, kaže da li mogu klanjati prvo farz od zikrit i onda da se klanja sunnet. Odgovor na ovo pitanje se vraća na to, ako bi to čovjek namjerno uradio, namjerno da izostavi sunnete, pa da klanja farz, onda zikri i da klanja te sunnete, u smislu, ako misli da klanja, da ih naklanja, a namjerno ih izostavio, za namjerno izostavljene namaze, ima veliko razilaženje da li se on naklonjava i naklonjava, svejedno bio farz ili suneti. A ako misli ovdje na to, znači da iz određene okolnosti nije stigao da klanja te sunete dva ili četiri kata prije kindije, pa klanja farz u džematu, nakon toga je zikri, a nakon toga hoće da naklanja te sunete. Da li je to, znači, ako misli na to da li je to u redu, da li je propisan, tako dalje, odgovor na ovo pitanje da ovo stvari ulazi pod pitanje preporučenosti naklanjavanja i suneta. Prenosi se od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je naklanjao podnevske sunete. Da je naklanjao podnevske sunete i to se prenosi od Umu Seleme radijallahu anha u hadisu koje bilježi i Buharija Muslim u svojim sahihima, gdje ona kaže da je vidjela Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je klanjao dva rekata poslije ikindije. A kaže, poznato je da on zabranio da se klanja poslije ikindije. Pa sam ga pitala, šta si to klanjao Allahov poslaniče? Pa on kaže, ja binte Ebi Umeje, znači o kćerko Ebu Umejeta, kaže, se'elte ani reka'atein ba'del asli, kaže, pitaš o dva rekata poslije kindije, kaže, fe innehu etani u nasu min beni Abdel Qajs, fe šegaluni ani reka'atein, eleteni ba'del zuhr, fehuma hatan. Kaže, došli su mi ljudi iz plemena Benu Abdel Qajs, pa su me oni zauzeli, pa tako nisam klanjao dva rekata poslije podne namaza. Pa to su ta, kaže, dva rekata. Na osnovu ovog, može se reći, da je dozvoljeno, da je mustehab naklanjati bilo koje sunnete koji se izostavi potvrđene ili nepotvrđene, pa i u ovom vaktu. Znači, ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naklanjao, znači, sunnete podnevski, poslije ikindije namaza, farza ikindije namaza, također, znači, to je dokaz da je dozvoljeno naklanjati i sunete nepotvrđene prije ikindije namaza. Mislim, ako je bilo ovo pitanje, onda je to odgovor na to pitanje. A ono na što se misli, jel, pod zabranom klanjanja namaza poslije ikindije, što je došlo u redoslovnom hadisu u Buhari i Muslimu, da se ne klanja nakon farza ikindije namaza, da se ne klanja, ta se zabrana odnosi na opću nafilu. Znači na opću nafilu, a ne na naklanjavanje na određenog namaza i na takozvane namaze, zavatu esbab, namaze s povodom. Znači kao namaz s povodom je recimo da čovjek uđe u mešid i da klanja tehijetul mešid u bilo koji doba da uđe, dozvoljeno mu je po ispravnom stavu učenjaka da klanja ta dva rekata, pa makar bilo u onom vremenu za koje se zna da je to zabranjeno vrijeme klanjanja opće na file. Drugo pitanje u njemu je došlo, kaže, pitanje jacija, da li treba klanjati sunet, pa farz ili farz pa zikr ti onda sunnet i sun sunnet. Molim vas pojasnite mi, ako prvo klanjam farz, kažu mi da trebam poslije farza da klanjam sun sunnet, pa onda sunnet i vitre ostavim kasnije, pošto klanjam noćni namaz, molim vas, malo mi pojasnite, Allah vas nagradio i tako dalje. Odgovor na ovo pitanje, prije svega prvo nije mi jasno šta ovaj termin sunnet i sun sunnet, to je u našoj terminologiji možemo naći ili mihalima, ali tako nešto nije poznato, nije prenešeno u sunetima, na arapskom jeziku, niti mi je poznato tako tumačenje, ali eto, nema veze, znamo mi na što se misli. Uglavnom, što se tiče jacije namaza, znači, koji su potvrđeni, nepotvrđeni sunneti jacije namaza, ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima, a to je da se klanjaju dva rekata poslije jacije namaza. Znači, farz jacije namaza ima 4 rekata, nakon toga je potvrđeni sunnet da se klanjaju 2 rekata poslije jacije namaza. To je došlo u hadisima od Ibn Omera, Aiše, Umu Habibe, radijallahu anhum, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao ta 2 rekata poslije jacije neprestano. Osim na putovanju, naravno. A što se tiče klanjanja, suneta prije jacije namaza, nema nijednog hadisa u kojem se prenosi da je mustehab klanjati nepotvrđene, naravno potvrđene nema svakako, ni nepotvrđeni suneta prije jacije namaza. Osim ako se opet vratimo na onaj hadis bejne kulli ezanejni salatun, hadis mutefeku alejhi, između svaka 2 ezana je namaz, a to se odnosi na svih 5 farz namaza. Znači, osim toga što je došlo u hadisu, znači da je mustehab između pročenog ezana i kameta jacije, prije jacije, da je mustehab klanjati 2 rekata, shodno ovom hadisu, mimo toga nije došao ni jedan hadis u kojim je pojašeno da se klanja 2 ili 4 rekata prije jacije namaza. Ono što se kod nas nalazi u ilmi halima, ako se dobro sjećam, ili ima, kaže, 4 rekata prije jacije namaza, ne znam šta im je dokaz za to i na što se oslanjaju. Možda postoje neki jako slabi hadisi ili ne znam tačno na što se oslanjaju, navodeći da prije jacije imaju 4 rekata suneta. Prije jacije, znači, ne ima nikakvih suneta, ni potvrđeni, potvrđeni, osim ovo što je došlo u hadisu, 2 rekata između ezana i ikameta. Prema tome, da se vratimo na samo pitanje, kaže da li treba klanjati sunet pa farz ili farz pa zikriti. Odmah da kažem, znači nema potvrđeni i nepotvrđeni suneta prije jacije, osim ona 2 rekata između ezana i kameta. Znači, ono što je propisano, da se klanja farz namaz, jacije namaza, naravno da se zikri, a onda da se klanje 2 rekata suneta. Sun suneta nema nikakvi, ne znam otkud, na koji sun sunete misli. I to bilo otprilike ono, odgovor na ono što se traži u ovom pitanju. Sljedeće pitanje, treće po redu, u njemu je došlo, kaže Assalamu alaikum, interesuje me hadis kome govori o igranju djece, znači, ovo pitanje je bilo prošli put i na njemu je dat odgovor, radi se znači o igranju djece, unučadi poslanika sam selem za vrijeme obolja namaza u džematu gdje su djeca igrala na ližima poslanika sam nepoznat. Znači, prošli put je bilo pitanje, odgovoreno je detaljno na ovo pitanje, tako da nije potrebno da ga ponavljamo. Sljedeće pitanje, kaže assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum assalamu wa rahmetullahi wa barakatuh. U hadisu koji je zabilježio imam Buhari, kaže se da je prostitutka iz Benu Israila prolazila pored psa koji je šetao pored bunara, pa ga je napojila vodom. I Allah joj je zbog tog čina oprostio grije. Kako je ispravno razumijevanje ovog hadisa? Jedni govori kako je Allah azza wa jalla oprostio grijehe koje je do tada počinila. Znači, jedni govori kako je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio grijehe koje je do tada počinila, drugi kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala uveo u džennet zbog tog postupka. Treći kažu da je ovaj hadis od mutešabih hadisa i da je potrebno dodatno pojašnjenje i još puno primjera tumačenja ovog hadisa. Da vam malo podaje svako dobro. koje od ovih tumačenja tačno kod velikih tumača sunneta i koje je ispravno? Odgovor na ovo pitanje, što se tiče hadisa o kojem se govori, vratio sam se znači, na same tekstove hadisa koji je zabilježen i u Buhari i u Muslimu i na njihov komentar kod Ibn Hadžera, znači u Fetul Bariju i Nevevija u komentaru Sahiha Muslimovog i kod Istizkar i Temhid kod Ibn Abdulbara. Oni su svi govorili o ovom hadisu, o komentaru ovog hadisa. Uglavnom, rezime komentara ovog hadisa je u tome, znači ovaj hadis se spominje u poglavljima i tako navode poglavlja. Znači, to su poglavlja koja govore o vrijednosti, kaže fadlu saqijel beha imil muhterem wa it'amiha, evo it'amuha. It'amiha. Kaže vrijednost napajanja životinja kojima islam, odnosno kojima šerijat pridaje važnost i značaj i kaže njihovo hranjenje. Po tim poglavljima, recimo naveo imam Nevevi, on je naslovio to poglavlje, dok su drugi učenjaci uglavnom stavljali znači, naslove za ovaj hadis i njima slične, da se govori o vrijednosti napajanja i hranjenja životinja. Što nam jel, samo po sebi daje vrlo bitno značenje, a to je znači, da ovaj hadis, spomenuti hadis u prijevodu, jel, da on ukazuje na vrijednost toga da se napoji i nahrani životinja. Vidjet ćemo koja životinja. Naravno, misli se o životinjama za koje u šerijetskim tekstovima nije došlo da ih je mustehab ubiti. Da takve životinje koje ne štete ljudima, ljudskom rodu, da je njih mustehab ima velika vrijednost i seva po tome da se te životinje napoje i nahrani. Odnosno, preciznije rečeno, ovaj hadis koji je spomenut dogod na početku, bilježe ga znači, i Buharija Muslim, došlo je u nekoliko rivajeta. U rivajetu Mutefaku na Lehi, znači u istom tekstu hadisa, svi ovi rivajete se prenosi od Ebu Horeire radijallahu anhu. Znači, hadis koji je Mutefak Alih, znači istim riječima se prenosi i u Buhari i u Muslimu, je došlo, kaže, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže bejnema kelbun jutifu birakijetin kada jaktuluhu l'atašu, kaže dok je pas, kaže hodao oko bunara, a kaže umirao je od žeđi, kaže id ra'athu bagije, pa kaže pa tada ga je vidjela žena zinalučarka. Min begaja beni Israel, žena zinalučarka od prostitutki iz plemena Benu Israel. Kaže pa je fenezat muqaha, kaže fesekathu, pa je ona, kaže, izula svoju obuću, naravno je zakačila iz bunara vode i napojila tog psa. Kaže, fegufire leha bihi, pa joj je oprošteno radi toga, radi tog dijela, radi tog psa. To je došlo u ovom rivajetu. U rivajetu, jednom drugom rivajetu u Buhari je došlo, drugačijim riječima, gufire limretin mumisetin, mrret bi kelbin ala resi rekijin, kaže oprošteno je ženi prostitutki koja je prošla, kaže, pored psa koji je bio se nadvirio, kaže, nad bunarom, jelhetu, bio je, znači, dahtao od žeđi, kaže, skoro da ga je žeđ, kaže, kade jaktuluhul atašu, skoro da je od žeđi umirao, kaže, fenezat hufeha, kaže bi himariha, pa kaže pa je ona skinla svoju, kaže, obuću i kaže svezala obuću sa svojim himarom, sa svojom maramom i kaže spustila, kaže fenezate lehu min ma, pa kaže pa je zakačila jel psu vode, kaže fegufire leha bi dalik, pa joj je oprošteno bilo zbog toga. U rivajetu kod muslima, također je došlo malo drugačijim riječima, obično se ovaj rivajet spominje u mnogim komentarima gdje se prenosi, kaže ne imraten begijen, ra'at kelben fi yawmin harin, yutifu bi birin. Kaže, žena prostitutka je vidjela, kaže, psa u jednom veoma vrućem danu, kako je hodao oko bunara, kad edla'a lisanehu min al'atash, kaže, isplazio je jezik od žeđi, zbog žeđi, fe neza'at lehu bi muqiha, pa je zakačila sa svojom obućom njemu vodi, fe gufire leha, pa joj je bilo oprošteno. Uglavnom, što se tiče ovog hadisa i komentara na njeg, od učenjaka koji sam spomenuo u njihovim komentarima na ovaj hadis, oni ovaj hadis navodi u kontekstu drugih hadisa koji govori po ovom pitanju, odnosno, ovaj hadis je došao jednim drugim rivajetima, a to je također od Ebu Hurejre. Ovaj hadis je došao da je bio u pitanju muškarac, čovjek. Znači, također hadis od Ebu Hurejre u drugom rivajetu. U njemu je došao, kaže, benema ređulun jemši bi tariqin ištede alihi ataš fe veđede bi'iren fe nezele biha fe šerihve. Kaže, dok je čovjek išao, kaže, putem, ožednio je, kaže, pa je našao bunar, sišao je do bunara, kaže, i napio se. Sišao je, znači, do njega. Pa je onda, kaže, izašao. Odnosno, sišao, misli se da je ušao u bunar, tako da je helem neće, kaže, fe ida kelbun jelhet, jakulo thera min al ataš, kaže, pa kada od jedan put, kaže, pas ugledao je psa, kako kaže, dahče, i jede, kaže, jede prašinu, jede zemlju od žeđi, ne bi našao vlagu i kapi u zemlji. Pa kaže, pa je rekao, fa kala ređulu, lekad belaga hada kelve min al ataš i mitla da di kane jeblogu min ni. Kaže, ovog psa je zadeslo ono što od žeđi, ono što je mene zadeslo, kaže, pa je onda, kaže, fa nezela biran, fa mele hufehu ma'an. Pa kaže, pa je sišao u bunar, kaže, i napunio svoju cipelu, svoju obuću, kaže, vodom. I sišao je u bunar, kaže, i onda kad se vraćao iz bunara, dizao se iz bunara, kaže, stavio je femsekehu bifihi, pa je stavio cipelu svoja usta, kaže, hata rekije, pa dok se nije popio na vrh, kaže, fesekijel kelbe, pa je napojio psa, kaže, fešeker Allahu lehu, fegufir lehu, pa mu je Allah Želčanu bio zahvalan, fegufir lehu, pa mu je oprostio. Kažu, pa su ashabi kad su slušali ovu priču, kažu, kalu ja Rasulallah, kaže, wa inne lena fil behajmi ajra, kaže, zar mi imamo i u životinjama, jel, nagradu, ako njih napojimo, nahranimo, zar u tome imamo nagradu? Pa im poslanik sam sada odgovorio, fe kale, fi kulli kebidin ratbetin ajrun, u svakoj, bukvalan prijevod, kaže, u svakoj jetri, vlažnoj ima nagrada. Odnosno, u svakom tijelu živom koje je živo tijelo, ima nagrada, pa makar to bila i životinja. Uglavnom, navodi, znači, ovaj rivajet također, ali se navodi da je čovjek to uradio. I da mu je oprošeno zbog toga što je napojio psa. To je poenta ovog hadisa. U istom kontekstu navodi ovaj hadis od ove žene prostitutke. Helen Neyse, znači, sa ovim hadisima učenjaci, znači, dokazuju vrijednost toga da se napoji, nahrani životinja kojoj šerijat islam pridaje značaj. Odnosno životinjama za koje nije došlo šerijatskim tekstovima da ih treba ubiti, da ih je mustehab ili da je čak vađib neki od njih, da ih ubiti zbog njihove štetnosti. Kao što je došlo za određene životinje. Došlo je za određene životinje da se one ubijaju. Kao što je bijesan pas, kao što je došlo u Favasi kod Hamse, što je došlo u poznatom hadisu, da je dozvoljeno ubiti 5 štetočina, s tim došlo je jednom rivajetu 6, 5 štetočina, i u Hillu i u Haremu, znači i u Haremu, znači Mekanskom Haremu, u onom zabranjenom zemljištu, i van njega je dozvoljeno pod ihramima ubiti zbog štetnosti tih životinja, od tih životinja kelbul akur, bijesan pas. Znači u osnovi bijesnog psa je mustehab ubiti, dozvoljeno ubiti čak pod ihramima, neki kažu vađiv, neki kažu dozvoljeno, neki kažu mustehab, ele ne se shodno razumijevanju hadisa. Također jel došlo je poznato jel da je mustehab ubiti jel zmiju, pa makar čovjek bio akrepa i tako dalje. Ele ne se znači određene životinje za koje je došlo jel da ih je dozvoljeno mustehab ubiti, također veza ga posebno guštera poznato u arapskim zemljama. Ono što se izvlači zaključak iz ovih životinja koje je dozvoljeno ubiti je to da je zajednička osobina tih životinja da su one štetočine, da su štetne. I iz toga su učenjaci izvukli zaključak da je dozvoljeno otkloniti, znači ubiti životinje koje su štetočine, poznato je koje su životne štetočine, i za one životinje koje čine štetu, darer nanosi neku štetu čovjeku u ljudskom rodu. Čak to bile životinje koje je u osnovi zabranjeno, poput kao što je došlo vjerodostojan hadis, jel, da je zabranjeno ubiti mrava. Međutim, ako imamo mrave koje dolaze stalno u kući, smetaju nam i jezijete nas i ne možemo se riješiti na bilo koji način da pokušamo, dozvoljeno je pobiti te mrave i skloniti i ukloniti iz kuće. Ali otići onako iz čista mira na mjesto gdje mravi te ne jezijete i ne smetaju tako dalje i da ih ubijaš, spaljuješ i tome slično, to potpada po onu zabranu koja došla u vjerodostojnom hadisu da je zabranjeno ubiti mrava, žabu i tako dalje. Hele nejse, znači ovaj hadis navodi u kontekstu tom kao i dokaz da je derogirano, došlo je u početku naredba, hadis bilježi Muslim u svom sahihu, kaže emara Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bi qatlil kilabi, Allahu poslanik se naredio da se pobiju psi. Pa je nakon toga došla derogacija te naredbe. Pa je ostalo od svega od došlo je u drugom rivajetu jel pas kelbul behin, odnosno pas crni pas koji ima samo jednu ili dvije bijele pjege, da je to pas šejtan, jel, da ima u njemu šejtan. Pa su neki učenjaci uzeli zbog te osobine da je tog psa dozvoljeno ubiti. Neki kažu nije, to, sama ta osobina ne znači da ga je dozvoljeno i da je propisano ga ubiti. Odnosno, ono što je bitno, što nas interes, mimo bijesnog psa što je došlo u vjerodostojnom hadisu muttefek alejhi, je to da je derogirano naredba ili preporučenost ubijanje pasa i da se to svodi samo na bijesnog psa, a da ostale pse, znači u osnovi ne treba ubijati, nije dozvoljeno, znači, ubijati, odnosno da je mustehabi napojiti, nahraniti, osim onih koji ezijete ljude, koji smijetaju i ezijete ljude. U tom slučaju je dozvoljeno ubiti, riješiti ih se i tako dalje. Znači, ovaj hadis navodi ga u tom kontekstu. A što se tiče ono što je došlo konkretno u pitanju, tumačenje ovog hadisa, ja nisam našao nikakvu kontradiktornost i razilaženje po pitanju tumačenja. Ja ne znam na kom mjestu je osoba koja pita našla ova 3-4 neka tumačenja. Tumačenje jedino koje se može razumjeti iz hadisa, u stvari je to u kojem je došlo i kaže da je Allah Žešanu oprostio ženi toj prostitutki zato što je napojila psa. Znači, fagafere leha, au gufire leha. Pa kaže pa joj je bilo oprošteno i pa je oprošteno bihi. Evo bizalik, zbog toga. Zbog čega toga? Zbog toga što napojila. Dio učenjaka kaže oprošteno je, šta je oprošteno? Oprošteno je grijeh prostitucije. Drugi učenjac kaže oprošteno je sve, oprošteno su svi grijesi. To je uglavnom te dvije stvari koje spominju. Jel? I nisam našao neki rivajet u kojem spominje da se misli o tim, da je tumačenje hadisa, da ona sa tim dijelom, ne samo da je oprošten grijesi, nego da je time uvedena u dženet, da je ušla u dženet. Tako neko, nisam našao kod nekih komentara da tako tumače, niti je to došlo u hadisu. Osim za hadis koji govori da je čovjek napojio psa, onaj rivajet koji spomenuli, da je čovjek napojio psa, u jednom od rivajeta je došlo da tog čovjeka kaže fedehaleđene, pa da je zbog toga jel, ušao, bio jedan od razloga da uđe jel, u dženet. Naravno, jel, ovdje treba naglasiti, jel, kad se govori o ovoj prostitutki pod Benu Israela, da se podrazumijeva da je ta prostitutka bila na vjeri. Znači da je vjerovala, da je imala neke osnovne stvari potrebne da bi neko bio vjernik. Da se tu ne misli na osobu koja nije uopšte pratikovala, držala se vjere i odjedan put radila tako u našim očima mizerno djelo, na pojela psa i da je bude oprošteno i da uđe u dženet. Apsolutno se tako ne misli, jel? Nego da neko, a često danas imamo jel, priliku da neko dođe sa ovim hadisom, kaže jel, nemoj ti za nekog jel, ko ne klanja, ko ne posti, za ženu koja nije pokrivena, tako da nemoj ti ništa o njoj loše misliti, nemoj ružno nešto da kažeš, tako dalje. Što? Pa kaže, ima hadis jel, da je žena prostitutka bila, a napojila psa i ušla u dženet. Prvo ona nije došla u hadisa, ušla u dženet, nego da je oprošteno i naravno prije svega se misli da je oprošten grijeh prostitucije. Jel. Šta je se sa njom poslije toga desilo, znači nije pojašeno u hadisu i nije to ni pojenta. Jel. Pojenta je toga da, znači, da može, da je vrijedno djelo čak napojiti i nahraniti životinju. A s ovim hadisom se ne može dokazivati to jel, da čovjek ne radi ništa od vjere, da nije nikakav vjernik i sad uradi neko malo mizerno djelo, kažemo polako, ne znaš ti možda, on kaže dženetlija, bolji od tebe, a ti jel, koliko god da radiš dobri djela, jel, možda ti ne valjaš jer možda ti tvoja unutrašnjost ne valja i ta filozofija, jel, znači ta filozofija ovdje ne pije vodi i nije cilj sa njom da se to kaže, nego je smisao, poenta i suština ovog hadisa u tome, znači da je vrijednost, da je velika vrijednost i da može biti razlog opraštanja grijeha i čak i to djelo koje možda u našim očima mizerno da se nahrani, napoji pas. A ne da se time pravda da neko ustrajava u griješenju, nepraktikovanju vjere i da se ne zna za njeg da on možda bolji od onog koji praktikuje. Takva logika i takvo zaključivanje je neispravno i nema veze sa vezom, jer niti je to prihvatljivo. Dalje, a ovdje je također došlo kao u pitanju kaže da jedni kažu, treći kažu da je to hadis mutešabih danas. Jel? Naravno, mutešabih, znači, to se podrazumijeva, da je, znači, čije značenje nije sasvim jasno, jel? Mora se potražiti njegovo tumačenje u nekim dodatnim šerijatskim tekstovima. Ne vidim uopće šta je ovdje jel, toliko nejasno, šta je to, zašto bi ovaj hadis mogao, možda ima neko učenjaka da je rekao da je hadis mutešabih, nije poznato, ali zaista ovaj hadis ne vidim s koje strane bi mogao biti nejasan. Mutešabih znači nejasan, znači, i ne može na njega osloniti. Međutim, ovaj hadis sam po sebi jel, ukazuje znači, da je žena koja je inače prostitutka, napojila psa i da je zbog toga oprošteno. Oprošteno znači grije prostitucije, oprošteno uopće grije se svi, nije bitno. Jedno i drugo značenje može ući pod ono što je došlo u tekstu hadisa i ne vidi s koje strane je ovdje znači, nejasnoća u razumijevanju. Zašto nejasnoća u razumijevanju? Znači, to ukazuje da je nahraniti, napojiti životinju koja nešteti ljudima, koju nije mustehab ili naređeno ubiti, da je u tome velika vrijednost i nagrada. Jel? A s koje strane ovdje da dođe tešabu, odnosno da dođe neko nejasnoća u tumačenju i tako dalje, ne znam, jel jedino ako onaj koji je pitao zna o čemu se radi i ko je to tako pojasnio. Hele Neise, to bi bio otprilike odgovor na ovo pitanje. Sljedeće pitanje u njemu je došlo. U tom pitanju je došlo. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže, na jednom od predavanja sam čuo da čovjek smije spojiti namaze u raznim situacijama i između ostalog spomenuto je da je dozvoljeno spojiti namaze čovjeku koji je bolestan. Pitao bih da li je ovaj propis tačan i na koje se bolesti tačno cilja ovim propisom, da vam ona podari svako dobro. Odgovor na ovo pitanje se vraća jel, naravno na poznatom meselu, a to je jel, propisanost spajanja namaza. Opće poznato je jel, da je namaze propisano spajati onome koji je na putovanju. I oko toga nema razilaženja među učenjacima, osim što ima razilaženje jel, u kojim situacijama se spajaju namazi, jel, između džumhura učenjaka i hanefija. Jel. Kod Hanefija i još nekih učenjaka propisano je spajati namaze musafiru samo jel, na dan Arefata i u noći Muzdelife. A svim drugim situacijama, kod Hanefija i kod još neki drugi rivajeti od Malika i neki drugi učenjaka, nije propisano spajati u drugim situacijama namaze. Naravno, ovaj stav je oprečan ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima, a to je ono na čemu je stav džumhura učenjaka, ostala tri mezeba i skoro svih ostalih hadisa i ostalih učenjaka, a to je da je propisano spajanje podne i kindije i akšama i jacije putnikom u safiru, uopćeno, a ne samo u ove dvije situacije kao na čemu su hanefije. I nije nam cilj da navodimo ovdje dokaze i argumente za ovo, nego samo kao uvod u temu. Znači, u osnovi spajanje namaza se vrši onaj koji je na putovanju. Međutim, došlo je određenim šrijatskim tekstovima da je spajanje namaza propisano i u drugim situacijama. Poput toga da se spoje namazi kada pada kiša. Recimo da klanjači odu da klanjaju namaz u džematu, u mešid i prije, recimo akšam namaz, i prije akšama ili u toku klanjanja tako dalje, padne kiša. Učenjaci fakihi, islamski pravnici su govorili o tome koja mora biti kiša, koliko jaka, da pokvasi ovo ili ono. Nećemo ulaziti u te detalje. Uglavnom ono što je došlo u vjerodostojnim hadisima, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je spojio između da je spajao jel između namaza inače koji se spajao jel zbog kiše. Znači, ako bi se to desilo da neko ode primjer rad na akšam namaz da padne kiša, propisano je mustehabje da se spoji, znači taj akšan da se odmah poslije njega klanja jacija namaz, da spoji i da onda kada se različi, znači više ne dolazi ponovo da klanja jaciju namaz u džematu, pa makar nakon toga, nakon nekoliko minuta prestala ta kiša. Naravno, hadis koji ukazuju na to, u stvari je hadis onaj koji nam je bitan za ovo što je došlo u pitanju samo, a to je hadis kojeg bilježi Muslim u svom sahihu, da je od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao, kaže, džema Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bin duhri wal asri, wal maghrib wal iša, bin medineti fi gajri haufin wala matarin. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže, spojio između podne i kindije, i između akšama i jacije u Medini, u gradu Medini, znači, kaže, min fi gajri haufin, znači, a nije bio u strahu. Znači, nije bio namaz u strahu, kaže wala matar, niti je bio namaz spajanje zbog kiše. Iz ovog hadisa se razumije znači da je propisano spojiti namaze, podne sa kindijom, akšan sa jacijom, zbog kiše i zbog straha. Straha misli se ovdje prije svega jel, na rat, za vrijeme rata u borbi. U nastavku ovog hadisa je došlo pojašnjenje. Kaže rade alla yuharrija ala ummatihi. Kaže želio je time da ne oteža svome ummetu. A to je ono što nas interesuje u nastavku, jel? Što se tiče spajanja namaza zbog bolesti. Na tom stavu da je dozvoljeno spojiti namaze, znači nije u pitanju da čovjek musafir, znači nije kod kuće, bolestan ili kod kuće. Na tom stavu da je dozvoljeno bolesniku da spojeno klanja, znači ne krati namaz, nego samo ispaja. Spoji, znači u vrijeme podne namaza klanja podne i odmah kindiju. Ili u vrijeme kindije namaza klanja podne, prvo podne pa i kindiju, spoji namaze. Na tom stavu su prije svega ima Malik, Ahmed i od poznatih učenjaka Šejh al-Islam ibn Tejmije. A od poznatih imama, učenjaka koji zabranjuju bolesniku da spaja namaze je bio imam Šafija. Znači imam Šafija smatrao da nije dozvoljeno bolesniku da spaja namaze. Zašto kaže imam Šafija? Kaže, zato što nije došlo, nemamo ni jednog hadisa, ni vredosnog šerijatskog teksta, da je bolesniku dozvoljeno da spoji namaze. Dok ovi ostali učenjaci kažu da u stvari oni uzimaju iz jednog drugog dokaza koje ćemo mi spomenuti, a to je u stvari hadis koji smo malo prije spomenuli, on uzima je dokaz da ima šire značenje od tog da se spaja namaz samo onom što je spomenuto u hadisu, a to je kada mimo putnika musafira, a to je spajanje namaza zbog kiše i spajanje namaza zbog straha, namaz u strahu. Kaže Abdullah ibn Abbas, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači spajao je da je poslanik sam spojio je, ne spajao je, pardon. Znači spojio je podne sa ikindijom, akšam sa jacijom u Medini, kaže, a nije bio namaz u strahu, niti namaz zbog kiše. Nije spojio niti zbog straha, ni zbog kiše. Šta to hoće kaže, znači mimo ovog spojio. Šta je bio razlog da spoji, nije spomenuo Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum. A ovo nas vodi dalje do jednog stava učenjaka, a to je, kažu, da je dozvoljeno spojiti namaze, znači mimo putnika, mimo kiše, mimo straha, dozvoljeno je spojiti namaze ako se za to pojavi potreba. Ali koja potreba? Potreba arida u arapskoj, što znači potreba koja je naišla u tom momentu, u to vrijeme. Ne da bude stalna praksa. Šta to znači? Oni dokazuju s ovim hadisom, malo prije spomenutim. Znači ovaj isti hadis, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, znači bilježi ga Muslim u svom sahihu, hadis je vjerodostojan što nema sumnje. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, spojio je, od Abdullah ibn Abbas kaže, salla Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže, dhuhra val asre džemi'an bil medineti. Kaže, spojio je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, podne i kindiju, zajedno kaže, u Medini min gajri haufin vala matarin, kaže, bez straha i bez kiše. Pa kaže ovaj ravija koji prenosi Abdullah ibn Abasa, kaže Bukureb, ili kažu Saida, kaže, pitao se Abdullah ibn Abasa, kaže, lime fa'ale dalik, zašto je to Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, kaže, kej la yuharrije ummetahu, da ne bi, kaže, doveo u nezgodnu situaciju svoj umet, da ne bi otežao svome umetu. U kom smislu da ne bi otežao u svom momentu? Učenjaci pašnjavaju ove riječi, odnosno da je u pitanju ovdje olakšica. Olakšica muslimanima da u određenim situacijama, kada im se desi potreba, znači ne stalna praksa, nego potreba, dođu u situaciju, da trebaju spojiti podni sa ikindijom i lakšan sa jacijom, bilo u prvom vremenu ili u drugom vremenu, da im je dozvoljeno, ali ne da bude stalna praksa. Primjer radi, čovjek je otišao u bolnicu, velika gužva i čeka i tako dalje. Nije mu safir, ali mora čekati u redu i s tome slično. I skonta da mora propustiti podne namaz. U ovom slučaju, pošto je to iznimna situacija, znači odgađa taj namaz, ne klanja podne namaz, da napušta red, da napušta čekanje doktora, odlazi, znači propušta taj namaz podne i nakon što sve završi obavi u vrijeme kinijskog vremena spoji podne sa ikindijom. Znači nije musafir, nije kiša i nije bolest i tako dalje. Sa ovim hadisom koji smo malo spomenuli, znači učenjaci koji dokazuju dozvolu bolesniku da spaja namaze, dokazuju s ovim hadisom. Zašto bolesniku? Zato što je bolesniku iznimna situacija. Znači bolest mu je došla, da li će biti stalno bolestan, da li neće, koliko će trajati bolest, tako dalje, to ne znamo. Osim ako je pitanje hronična bolest, ovdje ne govorimo o hroničnoj bolesti, govorimo o bolesti koja dođe i prođe. Da je takvom bolesniku dozvoljeno da spaja namaze. Po nekim učenjacima dozvoljeno ono koji je hronični bolesnik. Helenejse, ono što nas interesuje ovdje, a vrlo je bitna stvar, a to je spajanje namaza u iznimnim situacijama. Znači bez putovanja, nije putnik, nije zbog kiše, nije zbog straha, nije zbog bolesti, nego u nekim drugim situacijama. Ovu olakšicu da je u ovim iznimnim situacijama dozvoljeno muslimanima, na osnovu ovog hadisa Abdullah ibn Abasa radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spojio, znači podne i kindiju bez straha i bez kiše, i kaže još pojašnjenje, kad je upitan, kaže, kej la yuharrije ummetahu, kako ne bi otežao svom umetu, ne bi doveo u nezgodnu situaciju svoj umet, odnosno hoće da se kaže da ima situacija kada nam je olakšica, kada nam je dozvoljeno da spojimo spojimo namaze, pa makar ne bili ni putnici, niti zbog kiše, niti iz straha, niti zbog bolesti. Na ovom stavu je ovaj stav izabor mnogo učenjaka. Između ostalih, Mamed ibn Sirin od Tabiina, Ešheb učenjaka Malikija, također Hatabi od Hafala prenosi od učenika Šafije, Rahimehullah, također Isak Mervezi i mnogi drugi, pogotovo učenjaci hadisa, mahom su prihvatili ovaj stav, također Ibnul Munzir, Ibn Tejmije i mnogi drugi učenjaci prihvatili su ovaj stav da je u iznimnim situacijama, kad se ukaže prilika muslimanu ili muslimanki, da je dozvoljeno spojiti podne sa ikindijom, akšan sa jacijom. Znači, mimo da čovjek bude putnik, ili da zbog kiše, ili zbog straha i bolesti. Čak kaže šejh Islam ibn Tejmije u svojim fetvama, Međmu fetava, 21. međedet, 658 strana jest, kaže was sunna'u wal felahin. Kaže, čak kaže radnici koji rade u firmi koja proizvodi nešto. Kaže i seljaci koji rade na njivi, u selu. Znači, radi negdje na selu. Kaže dalje, i da kane fil vaktil has, mešekatu nadijem. Kaže, kada u određenom vremenu pojavi mi se potreba, znači u određenom vremenu, pa ne stalno, kaže mešekat oni, imaju neku teškoću. Kaže, misli en je kunel mabe ide. Pop toga kada im voda, znači za abdes, bude daleko. Kaže, be ide fifil salate, da bi obavili namaz, kaže, va ida dehebu ilehi, wa tataheru ta'atel al-amel, alladhi yahtajun ilayh. Kaže, ako bi otišao da uzmu vodu, kaže, obustao bi posao koji radi. Mogu prekinuti sa poslom, a kaže, to bi je nanijelo štetu, to bi bio problem. Kaže, felehum en yusallu fil vaktil mušterek, fe jeđme obeine salatein. Njima je, kaže, dozvoljeno. Kaže, da klanjaju u zajedničkom vremenu. Koje je zajedničko vremeno, misli? Znači, zajedničko vremeno, podne i kindije, ili podne ili kindije za podne i kindiju. Akšame jacije za akšam i za jaciju. Kaže, fe jeđme obeine salatein, pa sastavi između dva namaza. Allahu akbar. Znači, izuzetno lijep primjer onog što mnogi danas ili će sutra imati priliku ili potrebu da na takav način da koriste tu olakšicu da radi po ovom hadisu. Ovdje je znači vrlo bitna stvar da naglasim, a to je znači da su ovo iznimne situacije, da ne smije biti stalna praksa. Da neko kaže, ja radim u jednom firmi, ne smije da klanjam pred poslodavcem, jel neću da znam da sam musliman, ko su tam na zapadu, često bude slučaj. I odnosno, ja ću uvijek odgađati podne namaz i uvijek ga spajati sa ikindijom. Stalno, za sva vremena, radi godinama u firmi. Tako nešto nije iznimna situacija. I tako nešto, za tako nešto nema dokaza. Znači, hadisa tako nešto ne ukazuje, nego misli se da znači, bude iznimna situacija, znači, koja nije stalna, koja se ne ponavlja stalno, samo određena situacija ponekad bude, a ne da bude stalna praksa. Na ovo ukazuje taj hadis. A što se tiče znači onog, što se tiče onog što je došlo znači, u samom pitanju, naravno sam malo izašao iz teme, kaže da li je dozvoljeno spojiti namaz čovjek koji je bolestan, naveo sam jel malo prije, a to je znači da su ima Malik i Ahmed na stavu i mnogi drugi učenjaci da je dozvoljeno bolesniku spojiti namaze. Naravno dokazuju s ovim hadisom Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma i ispravan je ovo zaključak, ispravan je stav da je dozvoljeno bolesniku spojiti namaze na način koji sam spomenuli, jel, pa makar bio jel i hronični bolesnik ako ima potrebe za time. Allah zna najbolje. I zadnje je šesto pitanje. Kaže, kako da se ponašam kada dođem u mešdžid i ne bude nikoga u njemu osim mene i ženske osobe koja je meni strankinja. Možemo li klanjati u džematu? Odgovor na ovo pitanje, ne znam da li je ovo hipotetičko pitanje teoretsko ili je ovo se desilo u praksi, da li se može desiti u praksi. U svakom slučaju, nije dozvoljeno muslimanu i muslimanki da se osamljuju. Da se osamljuju na tome kako prenosi imam Nevevi u svom komentaru